Skýring 28. Langtímaskuldir. Yfirlit langtímaskuldir og vaxtakjör þeirra. Skuldir í íslenskum krónum. Verðtryggðar skuldir, vextir 3,5%, 73.021.175. Næsta árs afborganir dragast frá og eru 1.125.192 og langtímaskuldir verða þannig í efnahagsreikningi samtals 71.895.983. Framangreind vaxtahlutföll eru vegnir meðalvextir og í samræmi við gildandi vaxtakjör lána í árslok 2018. Afborganir að langtímaskuldum greinast þannig á næstu ár. Árið 2019 1.125.192, árið 2020 1.153.322, árið 2021 1.182.155, árið 2022 1.211.709, árið 2023 1.211.709 og síðar 67.137.808. Samtals 73.021.175. Hér líkur skýringu 28.